Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elçani u shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoha me kryetitujt. Përfaqësues i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer takon krerët shtetëror gjatë vizitës së tij në Prishtinë. Qeveria në ardhje e Kosovës mund të anulojë projeksionet e buxhetit për vitin 2020. Maqedonia e Veriut duhet mbetet të fokusuar në reforma, pavarësisht pse nuk ju caktua data për antarësim në Bashkimin Evropian, thon ekspertët. Britania mbron marrëveshjen për Brexit pas kritikave të presidentit amerikan Donald Trump. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesi i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, po qëndron sot në Kosovë. Për të kuptuar më të rejat e vizitës së tij, lidhemi në linjë të drejtë për drejtë me kolegun tonë nga Prishtina, Arton Konushevci. Përshëndetje, Arton.
Përshëndetje për ju dhe dëgjuesit kanale.
Cili ka qenë mesazhi i Zotit Palmer gjatë vizitave të deri tashme në Prishtinë?
Po krenare, si shteksuat edhe ju, Zoti Palmer po qëndron në Kosovë dhe a është takuar me disa zyrtarë të lartë të institucioneve të Kosovës. Fillimisht ai zhvilloi një takim me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ku nga zyra e presidentit u tha se takimi ishte konstruktiv dhe aty u bisedua për zhvillimet në Kosovë. Në një komunikat nga presidenca, thuhet të këtë thënë Thaçi se në këtë takim është folur për atë se Kosova është e bekuar që ka mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kosova është një demokraci e konsoliduar, e dëshmuar në zgjedhjet e fundit, ka institucionet e pavarura, të fuqishme, profesionale të pavarura dhe liri të shprehjes, citohet Thaçi në komunikatën për media. Kurse përfaqësuesi special Matthew Palmer citohet të këtë folur për atë se si Kosova duhet të shtrojë rrugën drejt paqes përmes një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë. Në komunikat nga presidenca thuhet të këtë deklaruar Thaçi po ashtu se Kosova mbetet e përkushtuar për vazhdimin e reformave për rend dhe ligj, për forcimin e të ardhmes euroatlantike, për reforma demokratike dhe të angazhohet maksimalisht për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë, e cila forcon paqen jo vetëm brenda dy vendeve, por në tër Ballkanin Perëndimor. Krenare më pas, Palmer ka pasur një takim edhe me kryetarin e lidhjes demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, së bashku me kryetaren Vjosa Osmani. Ky takim është mbajtur në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Në një komunikat për media nga Lidhja Demokratike e Kosovës thuhet se gjatë takimit diskutua lidhur me çështjet që Lidhja Demokratike e Kosovës i shes si prioritet për institucionet në të ardhmen, që lidhen me agjendën e brendshme si dhe me politikën e jashtme të Republikës së Kosovës, siç janë sundimi i ligjit, zhvillimi ekonomik dhe dialogu me Serbinë. Kurse krenar aktualisht Palmer sot po mban një bashkëbisedim me student dhe shoqërinë civile, Zoti Palmer pasi ka dhënë disa shpjegime për angazhimin e tij në Ballkanin Perëndimor, është përgjigjur edhe në disa pyetje nga publiku. Në muajin gusht, Departamenti Amerikan i Shtetit e ka emëruar Palmerin përfaqësues të posaçëm për Ballkanin Perëndimor me mandat për të ndihmuar integrimin e rajonit në institucionet perëndimore.
E falenderojmë korespondentin tonë nga Prishtina, Arton Konushevci, për gjitha këto informacione. Ndërkohë, pas disa orash, Radio Evropa e Lirë do të zhvilloj një intervist me Zotin Palmer. Juftojmë që të vizitoni faqën tonë e internet evropaelir.org për të lexuar në tërsi intervistën. Qeveria në largim e Kosovës ka publikuar kornizën afatmesme të shpenzimeve për periudhën 2020-2022, në të cilën prezentohet baza e hartimit të buxhetit për vitin e ardhshëm, por këto projeksione të buxhetit për vitin 2020 do të rishikohen nga qeveria në ardhje, thon përfaqësues të partive që kanë fituar zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit. Raport i Luljeta Krasniqit.
Projeksionet e buxhetit për vitin 2020 të qeverisë në largim të Kosovës mund të anulohen nga qeveria në ardhje. Përfaqësues të partive, të cilët kanë fituar në zgjedhjet e 6 tetorit, thonë se korniza afatmesme shpenzimeve 2020-2022 e publikuar nga qeveria në largim do të rishikohet. Korniza afatmesme shpenzimeve paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet buxheti vjetor për vitin 2020. Sa i përket rezultatit përfundimtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje ka fituar zgjedhjet pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Të dy këto parti janë duke negociuar rreth formimit të koalicionit qeverisës. Arbërien Agafsi, antare kryesis në lëvizjen vetëvendosje, tha për Radion Evropa e Lirë se secila qeveri dëshiron të planifikoj dhe miratoj vetë ligjin e buxhetit dhe të adresoj prioritetet që i ka në programin qeverisës.
Duke pas parasysh se kemi pas edhe një kontrata të këndshme dhe kemi pas teme intervenime në buxhet të cilat nuk janë bërë në mënyrë parimore dhe nuk mundësojnë zhvillimin e vendit, është e natyrshme që duhet të rishikohet sigurisht në bazë të legjislacionit në detyrim që rënë hapësirë për një gjatë të tjetër.
Buxheti i Kosovës për vitin 2020, sipas kurnizës afatmesme, parashihet të jetë rreth 2.4 miliard euro, apo 1 milion euro më shumë se sa buxheti i këtij viti. Safet Gërgjaliu, ekspert i çështjeve ekonomike, tha për Radion Evropa e Lirë se është sfiduese që një projekt buxhet i bërë nga një qeveri në largim të zbatohet nga një qeveri e cila është në ardhje.
Po një ndër temat më aktuale të cilat duhet të jetë në këto ditë në debat do të jetë buxheti për vitin 2020. E them këtë nga fakti se është një situatë mjaft vërtet e pakqartë nga fakti që një buxhet tillë do të miratohet nga një qeveri në largim dhe të zbatohet nga një qeveri në ardhje, që do të jetë mjaft fiduese. Është fakti se do të thotë një qeveri në largim ka qenë ajo që buxhetin paraprakisht e ka gjykuar për të dështuar për të mbrojtur interesat e grupeve caktuara dhe të partive politike. Në këtë drejtim është ndërtu Kosova.
Infrastruktura rrugore kryesisht ka mbizotruar investimet në Kosovë viteve të fundit. Përveç autostradave, investimet të mëdha janë përqendruar edhe në ndërtimin e rrugëve lokale e magjistrale. Në bazë të procedurave ligjore, deri më 31 tetor, qeveria e Kosovës do të duhej ta miratonte buxhetin e propozuar dhe ta dërgonte atë në kuvend. Afati i fundit kur kuvendi miraton buxhetin e Kosovës është 31 tetor. Nëse buxheti nuk është miratuar deri më 31 dhjetor, atëherë në bazë të procedurave ligjore, kuvendi me anë të një vendimi mund të autorizojë vazhdimin e zbatimit të ligjit për ndarjet buxhetore të vitit të kaluar fiskal. Ligji për ndarjet buxhetore vitit të kaluar fiskal në asnjë rast nuk mund të vazhdojë të zbatohet për më gjatë se 3 muaj të vitit të ardhshëm fiskal. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjakova konsiderohet jetë prekur më së shumti nga lufta e fundit në Kosovë. Në këtë qytet u vranë më shumë se 1200 persona gjatë luftës së viteve 1998-99. Organizatet të ndryshme nga ky qytet kanë dorëzuar rreth 1500 kallëzime penale ndaj zyrtarëve policore ushtarak serb, që dyshohet se nuk parandaluan vrasjen e civilëve shqiptar si dhe të tjerëve që morën vetë pjesë në aksionet e vrasjeve dhe masakrave që ndodhen në këtë periudhë të luftës. Raport i Shkëlqim Hysenajt.
Janë bërë 21 vjet prej kur Sanije Berisha nga Gjakova kërkon drejtësi për djalin e saj, Blerimin, që dyshohet se u vra nga forcat ushtarake serbe në tetor të vitit 1998. Sanija thot se ka humbur besimin se ndokush do të dënohet për vrasjen e djalit të saj, i cili në kohën kur ishte vrar, ishte vetëm 15 vjeç.
Kanë bile si gjojnë vrasit të dënohen kriminilat që kanë bërë. Pa kisha letësue, së dhimbjen kur, këm pasë qef me ditë. A e kanë zanë gjallë, e kanë tërturu, e kanë vra masanina. Po dhe shtetë jo, sa duhet e i kanë të dalaverët e veta, gjithë kosh mujtë më punuë, më fitu për veti, më majë, më sërë. Për të prejku në për kështu, jo, s'kanë bëhë kur gjo.
21 vjetë pas vrasjes së Blerimit, as kush nuk është hetuar, gjykuar e as dënuar për këtë rast. Sania thot se ka humbur krejtësisht besimin e drejtësi. Aja nuk beson se ndonjë institucion i Kosovës do të jetë në gjendje që të hetoj dhe dënoj vrasësin e djalit të saj. As kush deri me sot nuk i ka shkuar në shtëpi për të marrë informacione apo ndonjë dëshmi për këtë rast.
Kur së kanë kushës.
Por dëshmia e Sanijes dhe burrit të saj, së fundi është dorëzuar në departamentin për hetime në policinë e Kosovës. Për posë këti rasti, në organizatën Gjakova 98-99, që merët prej kohësh për mbledhen informacioneve për krimit e kryera në kohën e luftës, thonë se kanë dërzuar rrëth 1500 kalzime penale ndaj personave përgjegjës për kryerjen e vrasjeve, maltretimeve, dhunimeve dhe shkatrimeve në qytetin e Gjakovës. Drejtuesja e kësaj organizatë Shkëndije Hoda kërkon nga institucionet e drejtësisë që të marrin seriozisht informatat dhe dokumentet që kanë dërzuar në prokurori dhe polici.
Po ne kemi një list të masave të dhunshme, do thotë janë urdhër dhënës, të gjitha soj shka ka ndonë komunën Gjakovës. Është një list për 25 vetëve që nuk e kam parandalu krimin, plaçkitjen, djegjen e tjera. Kemi emra kush kanë qenë pjesëmarrës, nga kanë ardhur, sa janë pagu për kohën që kanë shërby si paramilitar, çfarë lloj arme kanë pas me vete, ku janë strehu që ta soj kohë.
Monitoruesit e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se institucionet kanë mungesë të kapaciteteve njerëzore për hetimin e krimeve të luftës. Drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, beson se duhet një strategji shtetërore për hetimin dhe gjykimin e krimeve të luftës.
Këtë që ka duhet është të kemi një rol proaktiv të prokurorisë, sigurisht shumë më mirë dhe është të kishim numër shumë të madh të prokurorëve, të kemi hetime të duhura, të kemi dëshmi, prova, të shohim këta rrethë ndërkombëtare që në fund fundit u bëjmë dorë jetën edhe më të vështirë të gjithë atyre kriminalëve që kanë kryer krimin në Kosovë dhe të cilët sot qindën qoftë në Serbi apo në shtetet e Evropës apo edhe më larg.
Me hetimin e krimeve të luftës në Kosovë përveç institucioneve vendore, janë marrë edhe mekanizma ndërkombëtar. Fillimisht këto raste i hetoi misioni UNMIK-ut deri në shpallën e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Pastaj misioni për sundim të ligjit EULEX deri në vitin 2015, kur i transferoi të gjitha kompetencat në hetim, ndjekje dhe gjykim të krimeve të luftës të institucionet vendore të Kosovës. Edhe pse ka kaluar jo shumë kohë prej se prokuroria i ka të gjitha kompetencat për hetimin e krimeve të luftës, ky institucion është kritikuar vazhdimisht nga shoqëria civile për mungesë të safit të nevojshëm për hetimin e krimeve të luftës. Në luftën e fundit, sipas Fondit për të Drejtën Humanitare, në Kosovë janë vrarë më shumë se 13500 persona, kryesisht civil shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Zona ekonomike evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor nuk konsiderohet alternative integrimit të vendeve të këtij rajoni në familjen evropiane, por vetëm si përgatitje për plotësimin e kritereve për integrim nga njohës të këtyre çështjeve. Ata thonë po ashtu se pavarësisht se Maqedonia e Veriut nuk ka siguruar datë për nisje të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, nuk duhet të ndalë procesin e reformave. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Ambasadori Holandës në Maqedoninë e Veriut, Dirk Jan Kop, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, thotë se ideja për zonën ekonomike evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor nuk është si alternativë të integrimit të vendeve të rajonit në familjen evropiane, por përkundrazi si përgatitje për plotësimin e kritereve për integrim.
This is an idea that is floated by
Kjo është ide e cila doli nga një hulumtim në Bruksel, Iniciativa Evropiane për Stabilitet. Do theksuar se nuk është program zyrtar në cilën do prej krye qyteteve të bashkimit evropian. Por ky proces tashmë po zhvillohet dhe nuk është alternativë, por është një përgatitje për vendet e Ballkanit për në bashkimin evropian. Thekson në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ambasadori holandez në Shkup, a i njëherë është ka theksuar se ajo që farëndodhi në samitin e fundit të bashkimit evropian me mos caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për integrimin e Maqedonisë së Veriut në familjen evropiane është dëshpëruese, me gjitha të shton se kjo nuk duhet parë si dramë, por si porosi që të gjitha institucionet dhe organet kompetente të fokusohen në realizimin e reformave si rruga e vetme që përafron Maqedoninë e Veriut me Brukselin. Përderisa Ardita Abazin nga Instituti për Politika Evropiane për Radio në Evropa e Lirë, thotë se ligji për punën e prokurorisë publike mbetet në krye të obligimeve për Maqedoninë e Veriut në rrugtimin drejt integrimit në familjen evropiane.
Çështja që mbeti e hapur gjatë ndërtimeve për progresin e Republikës së Maqedonisë së Veriut është ligji për prokurorinë speciale dhe në fakt disa shtete anëtare siç është Holanda do të rikthehet në shqyrtim se a ka ndë një hap pare rreth kësaj qështje, a sharitur marveshje dhe si do të shikon se a kemi në fakt liqë për prokurorinë që ato theksuan se do të rikëtej kësaj qështjes në maj që të samitit që mbahet në vitin 2020.
Ambasadori i Holandës në Shkup thekson se nga Franca akoma nuk kanë marrë propozim konkret se si e shohin reformimin e procesit të zgjerimit. Por Gjorgji Filipov, ish diplomat, thot se do të ketë kosto të lartë për Maqedoninë e Veriut si shtet mos definimi apo precizimi i idesë franceze për reformimin e procesit të zgjerimit, pasi tani me Brexitin Franca merr një rol dominues në Bashkimin Evropian.
Najde na masa jedna vizitinska, vizitinski predlog što razmislila Francija za to.
Përderisa në tavolinë nuk gjendet një propozim konkret se si është Franca të ardhmen e vendeve të Ballkanit, mendoj se vështirësohet në masë të madhe ndjekja e udhërrëfyesit për integrimin e vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian, thekson Gjorgji Filipov, ish ambasador për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Është zhgënjyese që disa udhëheqës të caktuar kanë pikpamje të shekullit të 19 për rajonin e Ballkanit Perëndimor, thotë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ushtruesi i detyrës së ndihmës sekretarit amerikan të Shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis, Filip Riker. Riker me këtë deklaratë i referohet vendimit të Këshillit Evropian për të mos hapur negociatat e antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Diplomati i lartë amerikan po ashtu pranon se është shqetësuese rritja potenciale e ndikimit rus në rajon. Me zotin Riker bisedoi Valona Tela.
Next year will be an election year in North Macedonia.
Viti ardhshëm do të jetë viti zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut. Vendimi për këto zgjedhje është marr pasi Këshilli Evropian ka refuzuar të nisë bisedimet e pranimit me Shkupin dhe Tiranën. Cili do të ishte mesazhi juaj për publikun maqedonas dhe partitë politike atje?
Well, North Macedonia has made enormous progress.
Maqedonia e Veriut ka bërë përparim të jashtëzakonshëm. Në Shtetet e Bashkuara kemi qenë shumë të lumtur javën e kaluar kur kemi parë Senatin Amerikan që ka ratifikuar aplikimin e Maqedonisë së Veriut për të bërë anëtare plotë e NATO-s. Maqedonia e Veriut do të jetë antarja 30, aleatja 30 e organizatës transatlantike. Ky është një hap i jashtëzakonshëm. Ata kanë bërë reforma të mëdha, kanë bërë marrëveshje me fqinje që kanë mundësuar të lëvizin përpara. Ne tashmë i kemi parë rezultatet në Maqedoninë e Veriut, në kuptim të një sensi të ri të stabilitetit dhe sigurisë që i rrit mundësitë dhe interesimin e investitorëve të huaj. Kjo është e rëndësishme. Ne jemi zhgënjur, sekretari Pompeo e ka bërë këtë shumë të qartë, që Këshilli Evropian nuk i ka nisur negociatat e pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Perspektiva evropiane, ideja që njerëzit e këtyre vendeve evropiane duan të bashkohen Bashkimit Evropian, ka qenë një përbërës kryesor i politikës sonë të jashtme. Ne nuk kemi antar të Bashkimit Evropian, por ne kemi mbështetur këtë ide. Programet tona ndihmëse, diplomacia jonë i kanë mbështetur përpjekjet për reformat që këto vendi kanë ndërmarrë për të lëvizur në drejtim. Ne besojmë se kjo është në interesin më të mirë të një vendi të rajonit dhe Evropës. Është zhgënjyese të shihen udhëheqës të caktuar me një loj pikpamje të shekullit 19 për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Shpresojmë të jetë vetëm një pengesë e përkohshme dhe vendet do të kenë mundësi në pranverë, siç kanë thënë, për një vendim të ri që do të mundëson të hapjen e negociatave të pranimit. Ky natyrisht se do të ishte vetëm fillimi një procesi të gjatë i një serie kapitujsh ndër të cilët kanë kaluar vendet e reja të Bashkimit Evropian, përpara tyre për të zbatuar reformat e nevojshme për të kualifikuar për të përmbushur kërkesat e antarësisë në BE. Kam vënë re se Këshilli Evropian nuk ka kërkuar hapa të rinë, thjesht e ka shtyrë vendimin. E di se në Maqedoninë e Veriut po bëjnë hapa të mëdhenj në këtë drejtim. Ata janë të lumtur të shohin përparimin në procesin e NATO-s. Ne qartasi do ta njohim këtë kur udhëheqja e NATO-s të takohet në dhjetor dhe do të vazhdojmë të mbështesim përpjekjet e tyre edhe në Maqedoninë e Veriut edhe në Shqipëri për të lëvizur drejt rrugës së BE-s.
To move forward on the EU track as well.
But do you think this negative decision?
A mendoni se vendimi negativ i Brukselit mund të ketë efekt negativ në rajon apo t'ju hap dyert të vendeve të tjera?
Well, I do think it's important that
Mendoj se është e rëndësishme që ky proces që Bashkimi Evropian dhe vendet e tij anëtare e kanë inkurajuar tash e sa dekada nuk duhet të hidhet në dyshim. Këto janë vende evropiane dhe SBA-ja e mbështet një Evropë të tërë, të lirë, në paqe dhe prosperuese, si pjesë e politikës sonë të jashtme, që nga fundi i luftës së dytë botërore. Ne po festojmë 70 vjetorin e NATO-s. NATO-ja ka qenë qartazi një çelës i rëndësishëm për arritjen e stabilitetit, fillimisht në Evropën perëndimore, gjatë periudhës së luftës së ftohtë dhe pastaj pas adaptimit në periudhën e pas luftës së ftohtë me anëtarë të rinj, me zgjerim të partneriteteve me të tjerë si aleancë mbrojtëse. Ky ka qenë një çelës i rëndësishëm shumë për të pasur një nivel sigurie që e ka mundësuar këtë periudhë të paprecedentë të prosperitetit në Evropë. Kjo është një gjë me të cilën krenohemi. Është mirë për Shtetet e Bashkuara, është mirë për evropianët. Derisa e festojmë këtë përvjetor dhe kujtojmë se çfarë kemi bërë së bashku, ne besojmë se duhet të vazhdojmë në këtë rrugë. Ka të tillë që duan të ndërhyjnë në vendet e Ballkanit perëndimor, thjesht për të krijuar paqëndrueshmëri. Ka të tillë që nuk duan të shohin stabilitet, sepse i ndikon interesat e tyre negativ. Ne do të vazhdojmë të mbështesim njerëzit e rajonit që duan të lëvizin përpara për një të ardhme më të mirë.
As they want to move forward for better futures.
Mr. Palmer said the
last Zoti Palmer ka thënë javën e kaluar se mungesa e vendimit për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë mund t'ia hap dyert Rusisë. A jeni të shqetësuar?
I think that's exactly a concern. We have seen the malign.
Mendoj se është shqetësim. E kemi parë ndikimin keqdashës përpara në rajon. Këto vende në Ballkanin Perëndimor e kanë deklaruar qartazi se drejtimi që duan të marrin është perëndimi. Ato janë pjesë e Evropës dhe duan të jenë pjesë e institucioneve dhe organizatave që përbëjnë Evropën dhe mundësojnë mirëqenje më të madhe, kohezion më të madh. Ato kanë bërë hapa të rëndësishëm në tejkalimin e dallimeve me fqinjët. Ky është hapi i parë dhe në ndërmarrje në reformave të nevojshme për të kualifikuar, thjesht për të hapur procesin e pranimit, i cili pastaj do të zgjasë derisa të përmbyllet secili kapitull. Por ky është proces pozitiv. Ne besojmë se ato meritojnë përgjigje pozitive pasi të bëjnë saktësisht atë që është kërkuar të bëjnë dhe të përmbushin kushtet e nevojshme për të lëvizur përpara.
According to you, where is the biggest?
Sipas jush, ku është ndikimi më i madh rus në rajon?
Well, I mean that's sort of up to others views how they
varet nga pikpamjet e të tjerëve se si duan ta shohin kët. Rusia është një vend që ka marrëdhënie në rajon dhe ne e pranojmë kët. Edhe ne duam të kemi marrëdhënie më të mira me Rusinë. Kam qenë në Moskë dhe kam bërë përpjekje të bisedoj për atë se ku mund të ndërtojmë marrëdhëniet tona. Kemi shumë sfida. Një nga vendet më të dukshme ku shihet ndikimi keqdashës i Rusisë është Ukraina. Rusia e ka pushtuar këtë vend, ka vazhduar të mbështesë vazhdimin e luftës në pjesën lindore të Ukrainës. Mira, njerëz kanë vdekur. Ata, rusët, kanë ndërmarrë obligime përmes procesit të Minskut për të gjetur një rrugë përpara dhe nuk i kanë zbatuar. Ne duam ta shohim kët. Rusët po paguajnë çmim për kët, për veprimet e qeverisë së tyre. Ky lloj ndikimi të keqdashës është diçka që nuk duam ta shohim në pjesë të tjera të Evropës dhe sigurisht jo në Ballkanin Perëndimor.
In other parts of Europe, certainly not in the Western Balkans.
Intervista në plot me Zotin Riker e gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka kritikuar marrëveshjen që ka arritur kryeministri britanik Boris Johnson me Bashkimin Evropian për largim të Britanisë nga ky blok. Ai ka thënë se ky dokument nuk la hapësirë për marrëveshje tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar, mirëpo qeveria britanike mendon ndryshe. Holsit në sjellkë Strinkumnova.
Qeveria britanike ka mbrojtur marrëveshjen për Brexitin apo për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian pas kritikave të bëra nga presidenti amerikan Donald Trump. Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk mund të nënshkruajnë marrëveshje me Mbretërinë e Bashkuar pas marrëveshjes për Brexitin që ka arritur kryeministri britanik Boris Johnson me Bllokun Evropian. Në muajin gusht, Trump pati premtuar një marrëveshje të madhe tregtare me Britaninë. Mirpo kur ka folur me mbështetësin Nigel Farage, Trump ka kritikuar marrëveshjen që ka arritur Johnson me BE-n. Ne duam të bëjmë marrëveshje me Britaninë ashtu sikurse dëshirojnë ata. Të jemi sinqertë me ju, kjo marrëveshje sipas disa pikave përcakton që nuk mund të bëni tregti. Ne nuk mund të bëjmë marrëveshje tregtare me Britaninë sepse mendoj se mund të fitojmë më shumë sesa tash dhe shumë më shumë se Britania është duke fituar në Bashkimin Evropian, shprehur Trump. Megjithatë ai nuk ka dhënë hollësirë vështirësive që shenë arritjen e marrëveshjes SBA Britani. Mirpo një zëdhënës si Johnsonit ka thënë se marrveshja nuk kupton se Britania mund të arrijë marrveshje për tregti të lirë në gjithë botën me secilin vend që mund të përfitojë ky shtet. Komentet të ngjashme të bëra nga Trumpi kanë shtyrë laboristët që të akuzojnë presidentin amerikan se po tenton të ndërhyjë në zgjedhje. Duke folur për mediumin LBC, presidenti amerikan ka thënë se Corbyn do të ishte shumë i keq në pozitën e kryeministrit, derisa sipas tij Johnson është njeri i duhur për këtë. Udhëheqësi i opozitës Jeremy Corbyn në anën tjetër e ka akuzuar Trumpin për tentim të ndërhyrjes në zgjedhjet e përgjithshme të Britanisë me qëllim të fuqizimit të shokut të tij Boris Johnson. Mbretëria e Bashkuar do zhvilloj zgjedhjet me 12 dhjetor pas shtyrjes së tretë të largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian deri më 31 janar të vitit 2020. Vendimi për largim të Britanisë nga bloku evropian ka ardhur pasi 52% e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-ja, kundruallë 48% që kanë kundërshtuar atë në referendumin e mbajtur me 2016.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trupa turke dhe ruse nisën të premzën patrullimin e parë të përbashkët në verilindje të Sirisë. Ky hap është në përputhje me një marrëveshje që kanë arritur Ankaraja dhe Moska javën e kaluar, e cila po ashtu ka ndërprerë ofensivën e Turqisë kundër luftëtarëve kurdë të Sirisë. Patrullimet e përbashkëta me njësi toksore dhe ajrore janë duke u zhvilluar në lindje të qytetit kufitar sirian Al-Dabirsiam, tha Ministria e Mbrojtjes e Turqisë në një postim në Twitter. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë i konfirmoi patrullime duke thënë se ato do të zhvillohen në një sipërfaqe prej më shumë se 110 kilometrash. Turqia ka nisur një ofensiv kundër forcave kurde më 9 tetor pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar për tërheqjen e pjesës më të madhe të trupave amerikane nga pjesa verilindore e Sirisë. Turqia i konsideron milicitë kurde në Siri si terroriste dhe i do larg kufirit të saj. Mijëra njerëz që jetojnë në kampe të tmerrshme refugjatësh në dy ishuj grek janë në prag të katastrofës, paralajmëroi komisionarja e Këshillit Evropian për të drejtat të njerëzit Dunja Mijatović. Ajo tha se situata në ishujt e Egjeut, ku ndodhen rreth 36,000 azil kërkues, është sipas saj shpërthyese. Ajo tha se kampet atje janë të mbi ngarkuara dhe se njerëzit duhet të radhiten me orë të tëra për të marrë ushqim dhe për të shkuar në banj. Disa orë pas këtyre komenteve, parlamenti i Greqisë miratoi një ligj për të përshpejtuar dëbimet. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis tha se refugjatët do të mbrohen, por se dyert e Greqisë nuk do të jenë të hapura për të gjithë. Opozita e krahut të majtë kritikoi ligjin, ndërsa disa grupe humanitare, përfshirë Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Refugjat, paralajmëruan se ligji mund të kufizojë mbrojtjen për azil kërkuesit. Një ligj që parashë kontrole të reja në internetin në Rusi hyri në fuqi të premtën. Ligji ashtu quajtur interneti sovran është miratuar nga ligjvënësit dhe është nënshkruar nga presidenti Vladimir Putin disa muaj më parë. Ajo kërkon ofruesve të internetit të instalojnë pajisje që mund të drejtojnë trafiku në internetin rus përmes pikave që kontrollohen nga shteti. Mbështetësit e ligjit thonë se ai do të bëjë segmentin rus të internetit të njohur si runet më të pavarur. Sipas tyre, masa është e nevojshme për ta mbrojtur Rusinë përballë sulmeve potenciale kibernetike. Por kritikët tonë se ligjit do të çojë në censurë dhe se do të detyrojë mbikëqyrje më të madhe të përdoruesve të internetit nga agjensitë ruse të inteligjencës. Operatorët e telefonisë mobile në Kinë kanë mundësuar për klientët e tyre shërbimet e gjeneratës së re të komunikimeve 5G, teksa ky shtet synon të kthehet në lider global të teknologjisë. Operatorët shtetëror kinez China Unicom dhe China Telecom kanë prezantuar të rejat e fundit për këtë sistem. Korea Jugore, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar kanë prezantuar pashtu rjetet e tyre 5G këtë vit. Kjo gjenerate re e lidhjes në internet premton shpejtësime të mëdha në shkarkim dhe ngarkim të materialeve në internet. Kina dhe Shtetet e Bashkuara kanë luftuar për pozicionin e të parit në botë sa i përket sektorit të teknologjisë në muajt e fundit, ndërkohë që giganti kinez Huawei është dhënë qendër të mospajtimeve. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar përmes një serie postimesh në rrjetin social Twitter se ai do të ndryshojë adresën e tij të banimit nga New Yorku në Florida pasi të largohet nga shtëpia e bardhë. Pavarësisht faktit se unë paguaj miliona dollar në këtë qytet si dhe taksa çdo vit, unë jam trajtuar shumë keq nga liderët politik të këtij qyteti, ka thënë Trump duke iu referuar New Yorkut. E përditshme amerikane The New York Times ka thënë se zyrtarët e shtëpisë së bardhë nuk kanë treguar se Trump ka ndryshuar adresën fillestare. Mirë po ka cituar një person të afërt me presidentin të këtë thënë se arsyem janë taksat. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenoar Zvolli ju falenderojmë për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkë me ju dëgjofshim.